minūtēm. 7. februāris, un šobrīd interesēsimies par to, kas notiek Berlīnē, pilsētā, kurā izritināti sarkanie paklāji, un viss gaida brīdi, kad oficiāli tiks atklāts 69. Filmu festivāls. Cik tālu vai tuvu no ceremonijas šobrīd atrodamies, un kā Berlīnē jūtas Latvijas kino pārstāvi, Rīgas starptautiskā kinofestivāla direktora, atlases un lielā žūrijas locekla Sonora Broka šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti!
Sveiki, labdien!
Labdien, ar cik lielām cerībām mums gaidīt ziņas no Berlīnas te Latvijā?
Ar cik lielām cerībām? Kādā ziņā tāds, kas saistīts ar Latviju?
Tāda, kas saistīts ar Latviju, tāds, kas saistīts ar vienu filmu, kuras ražotāju, veidotāju komandā ir vismaz daļa Latvijas.
Jā, nu tātad Lotte un pazudušie pūķi ir iekļauta Generation konkursā, jeb arī tā ir programma, kas ir veltīta tieši bērniem un jauniešiem. Un šī ir jau trešā tātad Lotte, trešā filma šīs sērijas, kas ir Berlīnē. Un es domāju, ka tas ir tāds ļoti liels uzticības apliecinājums no festivāla puses filmas veidotājiem. Un es domāju, pat ja tur nav kaut kādas balvas pareģojums, tad, protams, ka tā ir tāda bērnu auditorijas ļoti gaidīta filma.
Droši vien arī Latvijā, un pat ja nebūs tā viena lāča Lottes un Pūķu kompānijā, filma noteikti gribēs skatīties. Bet tā citādi, kāda šobrīd ir šogad, ir gaisotne festivālā? Nu, varbūt, ja paraugāmies arī mazliet no politiski ētiskās puses, jo zinām, ka diezgan daudz kino industrija cieta pēc seksuālās uzmākšanās skandāliem, pēc Me Too, redzam, ka vismaz dzimuma līdztiesība, ja nekā citādi, žūrijā ir ievērota, turklāt žūrijas vadītāja ir Žiljeta Binoša.
Jā, nu, tā ir tāda īpaša ziņa, ko festivāls izsūtīja ar šo te uzsveru. Tiešām, ka žūrijas, no žūrijas sešiem locekļiem trīs ir vīrieši un trīs ir sievietes. Bet citādi, es teiktu, ka tā varbūt nav tāda skandaloza noskaņa. Nav, drīzāk Berlīnas kino festivāls atvadās no sava ilgadējā direktora, no Dītera Kostlika, kurš pēc 18 gadu būšanas direktora amatā, tad nākošgad jau viņu aizstās Marija Trisenbeka un Karlo Šatriāns kā radošais direktors. Un kas ir interesanti, pats Dīters Kostliks savulaik ir teicis, ka par festivālu direktoru vajadzētu būt ne vairāk kā 10 gadus, jo pēc tam tev vienkārši ir pārāk daudz draugu un paliek strādāt ļoti grūti. Bet viņš pats šajā amatā, jā, tā tad jau 18 gadus, viņš ir pārkāpis pats savu šo te principu.
Nu, cerams, ka pārējos princips nav pārkāpis.
Galvenā nukaskaņa. Nē, pārējos, es domāju, ka nē, bet kas ir interesanti, ka šogad konkursa programmā ir diezgan maz pazīstamu vārdu. Mm-hmm. Ir Fatihs Akins ar filmu par seriju vēdus Lepkau Zelta cimts. Ir Francuāla Zonas, kur filmā galvenajā lomā Melvils Pupau, un kas ir balstīts uz patiesiem notikumiem. Tātad par kādu garīdznieku Francijā, kurš seksuāli izmantoja teju 70 mazus zēnus. Un es domāju, ka varbūt lielākais pārsteigums ir tieši maķedoniešu filma, kas sauc Dievs eksistē, un viņas vārds ir Petrūnija, un es nebrīnīšos, ja šajā filmē arī būs kāda balva rezultātā.
Un līdz ar to arī mums Latvijā iespēja atklāt līdz šim nezināmus autors. Vai jau labāk zināms?
Jā, jo tā... Nē, nu arī droši vien zināms, jo, piemēram, manuprāt, ļoti interesants varētu būt arī Agneškas Holandas filma Džonsa kungs par velciešu žurnālistu, kurš 1933. Gadā dodas uz Ukrainu, kur tajā laikā ir Golodomors, un tātad viņš dokumentē šo te situāciju, un šī filma arī ir balstīta uz patiesiem notikumiem.
Jā. 10. februārs ir pirmā diena, kad Lotte sagaidīs skatītājus, un tad varam jau droši vien gaidīt arī kādas atsauksmes, kā gāja, jo?
Es domāju, noteikti žurnālisti jau nekavēsies īpaši. Tas būs nākamais rīts, kad mēs varēsim jau kaut ko lasīt un arī zināsim publikas atsauksmes par šo te.
Gaidīsim tad arī tās. Liels paldies par šo sarunu. Sonora Broka pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Rīgas starptautiskā kinofestivāla direktore ir Berlīne, kur sākas Berlīneāla 69. Filmu festivāls. Kinokritiķis Viktors Freiberg gan šķiet ir tepat Latvijā, nav aizbraucis uz Berlīnu. Vai tā, Freiberg kungs?
Jā, nē, es neesmu nekad bijis Berlīnē, un izskatās, ka arī neaizbraukšu tā kā man tā Berlīnas festivāla tāds attālāks daudz priekšstats, bet, protams, ka tas ir viens no tādiem svarīgākiem festivāliem, man liekas, ka es esmu vienīgais no kino jomas, kas ir palicis Latvijā, bet, kādam jau to kā tad jāpasēš.
Ir gan, kādēļ mājās ir palikušas visas pārējās, arī simtgada programmā veidotās labās filmas, kādēļ tās nav Berlīnē?
Nu, tas būtu jājautā droši vien Berlīnas atlases žūrijai, bet nu, tur ir dažas lietas, kas man principā divus tādus aspektus gribētu minēt. Daļa no šīm filmām ir ārkārtīgi lokālas. Es šobrīd nerunāju par mākslinieciskajām kvalitātēm un tam līdzīgi, bet ja mēs kaut vai minām to pašu filmu, kas saucas Paradīze 89, tad es domāju, ka nezinātājiem ir ārkārtīgi grūti saprast visu šo situāciju, par ko ir runa, un līdz ar to tas varbūt nedaudz atbrūž. Un tāpat kā pat es skatījos britu režisors Josijas Rūrks filmu, Marija Skotu Karalienu. Ja es nezinātu šo kontekstu un fonu, man būtu absolūti nesaprotami. Es runāju vakar arī ar auditoriju, tas ir grūti saprotami. Es mazliet sabēdājos, protams, ka netika paņemta filma Laika tilti, kas man tā ārkārtīgi nozīmīga dokumentālā filma par Latvijas vai par Baltijas valstu poetisko kīno, bet motivācija man tur ir grūti pateikt, bet ir arī vēl citas filmas, Žana Lipke, es domāju, tās naktas būtībā ir diezgan, manuprāt, potenciāli iespējama filma, kas varētu
arī konteksts, saprotams.
Arī konteksts ir ļoti labi zināms un sākotnē bija varbūt miglaināks, bet beigu versija jau bija daudz izteiktāka. Tā kā savukārt citas filmas, tās tādas ģimenes filmas, tur atstāvs, kas bīstamāks par datoru, būtībā ir tāda ļoti konvencionāla filma, ierastam tādiem kīnam, bet
laba filma, bet ne festivālam.
Laba filma, jā, bet tāda filma, ko var skatīties vienkārši tāpat, bet tas nav tāds izcils mākslas darbs, tiemžēl. Tā kā mums šogad nav paveicies ar spēlfilmām, vismaz Lotu uz pusi ar Igauņiem ir tur, un tas jau arī ir labi.
Un kas Billē pietrūktu, varbūt arī bērna, jauna cilvēka pieredze senākos vēstures gados, un tā jau līdzīgi varētu būt arī kādā citā Eiropas pilsētā, ne tikai Rīgā.
Jā, Bilde varētu būt, es domāju, viens no pretendentiem, kur kas pietrūk, tur ir tik ļoti sarežģīti pateikt to. Es negribu izvairīties no atbildes, bet, piemēram, es nekad mūžā nespēju saprast, kāpēc korona gravitācija dabūja Oskaru, kas man liekas ļoti pavāja filmu, kas vienkārši jau atgremojums no Kubrika un visiem pārējām kosmosa filmām. Bilde bija ar attēlu, ar savu šo te ļoti tādu, saprotamo stāstu. Tā es pieņēmu, vienkārši kaut kādu iemeslu pēc. Šorī nepatika, bet bērni tāds, skatījums kāds. Films jau ir daudz arī, kas ir par bērniem, kas bērns ir galvenais varons. Bet šajā stāstā, manuprāt, bija tā ļoti konsekventi, tīri tādā, tīri stila un krāsa paleta ziņā. Visai gludi nostrādāts un to nu gan es nesaukt par lokālu filmu, tā, manuprāt, ir ļoti saprotami.
Mazliet pieliekot punktu Berlinē, lai kas ir izteikta kino filmu festivāls, šobrīd zinām, ka ir arī straumēšanas vietnes, kurām ir liela centība veidot savu kino, turklāt tādu, kuru nav jāiet skatīties uz kinoteātriem. Tā ir tāda sekmīga līdzās pastāvēšana vai tomēr jau grūstīšanās par uzmanību?
Nu, man liekas, jau tā ir tāda grūstīšanās par uzmanību, jo tas pats Netflix, viņš, ne viņš, bet Netflix ir programma, kurā ir salīdzinoši nedaudz izcilu filmu, bet pārsvarot, piemēram, pēdējā Koena filma, manuprāt, ir lielā ekrāna filma. Tā nav īsti domāt, un es domāju, skatīties uz datoru vai uz televizoru vienalga, kur tā jau, nu, manuprāt, ir arī tāda, nu, savā ziņā skatītāju slinkuma apmierināšanas veids, lai neko nebūtu jāiet vakarā, vienkārši sameklē kaut ko noskaties, un it kā es to filmu redzēju, bet patiesībā tā līdz galam nē. Un tas tā, tas man, man kaut kā, nu tas ir neizbēgam, diemžēl, bet, bet nu, es ceru, ka lielie kinoteātri to man nepārstās eksistēt.
Nu, pagājušais gads ar latviešu filmu birumu un lielo popularitāti ir apliecinājis, ka Latvijā ir cilvēki, kurreiz vien ir gatavi iet uz kino un skatīties filmus kinoteātros. Paldies par šo sarunu, saku kinokritiķim. Viktoram Freibergam mēs runājām par kino, gan par Latvijas kino, gan par to filmu, Igaunijas Latvijas kopražojumu filmu, kur aizbraukos uz Berlīnas kino. 10. februārī tiks rādīt arī Berlīnē. Gaidīsim, kāds būs atsauksmes.
Teiksim tā, no malas tautsniekiem pietiks ar